Kung madami nagtatanong about sa mga plano mo sa buhay, matuto kang sumagot ng para kang nasa showbiz, mare. Yung tipong parang ini-interview ka ni Tito Boy Abunda. Sa lahat na nagtatanong sa akin sa live stream, ayan yung lagi kong recommendation talaga. Kasi hindi naman talaga kailangan nating ikwento sa lahat ng taong nagtatanong sa atin kung ano nga ba yung mga plano natin sa buhay. Hindi kasi natin alam kung sino sa mga taong ito ang mayroong inggit sa'yo, may galit sa'yo, yung may insecure sa'yo, na tipong pag kinuwento mo yung plano mo sa kanila, hindi pa nangyayari, na-jinx na nila. Kumbaga, sa sobrang negative na mga taong ito, nagdo-dominate yung energy niya kesa sa energy mo. So, nangyayari, nagkakaroon tuloy ng delay when it comes to your manifestation, when it comes to your plans or goals. Kaya, huwag na huwag muna nating ikwento sa mga to. At kung tatanungin man tayo ng iba, pa-showbiz, mare. Pa-showbiz lang. Pa-sweet-sweetan lang, mare. Pag tinanong sa'yo, oh, kailan ka mag-aasawa? Kailan ka magkakaanak? Kailan mo nadagdagan yung anak mo? Kailan ka mag-a-abroad? Dapat alam mo yun, may template ka na. Sa mga ganong klaseng questionan, mare ko. Imaginin mo, isa kang artista at ini-interview ka ni na Tito Boy. Ini-interview ka ng mga media, ng mga press. Paano ka sasagot? Yung tipong mapapaisip pa rin sila sa sagot mo. Kumbaga, i-checkmate mo din sila. Tipong, may alam sila pero hindi naman talaga yun yung full details. Ganon. Para hindi ma-jinx yung mga manifestation natin. So, mind game lang, mare. Kaysa naman ma-jinx yung mga pinaghirapan mo, di ba? So, mas maganda talaga na tsaka natin ipamalita kapag nandyan na yung minamanifest natin. Tsaka natin i-post, ganyan. Kapag nandito na, kasi wala na silang magagawa, nasa sayo na eh. Di ba? Wala lang, chika ko lang sa inyo. Huwag masyadong excited ikwento sa iba, ha? Tsaka na ikwento pag nandyan na. So, yun lang. Thank you so much for watching. I hope to see you on the next one.